와바라 곱스라디오 다위수 프레바. მოგესალმებით. დღეს 14 ნოემბერია, ორშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვება. ჯერ მიკროფონს დაუთმობ კობალი კლიკაძეს, მან დღეისთვის მოემზადა ახალი ამბების გამოშვება. აშასე ახალი ამბების გამოშვება კობალი კლიკაძე.
საღამოშულობისა თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. სირია არაბული ლიგის გადაწყვეტილებას სახიფათოს უწოდებს. ტალიბანი აცხადებს, რომ გეგმავს ჩაშალოს სახალხო კრება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბიძინა ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენას ემხრობა. სირია ძალიან სახიფათო ნაბიჯს უწოდებს არაბული ლიგის გადაწყვეტილებას, რომელიც სირიას ორგანიზაციის წევრობას უჩერებს. ამის შესახებ ნათქვამია ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვალიდ ალ მოუსემის განცხადებაში, რომელიც მან არაბული ლიგის შაბათის გადაწყვეტილების შემდეგ გააკეთა. არაბული ლიგა აპირებს გაყინოს ურთიერთობა სირიასთან, რომელიც არასრულებს ვალდებულებას შეწყვიტოს ანტისამთავრობო დემონსტრაციების ძალადობრივი ჩახშობა, რასაც გაეროს ინფორმაციით მარტის თვიდან 3500 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. სირიის ხელისუფლების მიმართ დამატებითი სანქციების შესახებ იმსჯელებენ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც ერთმანეთს ბრიუსელში ხვდებიან. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი შეშფოთებულია სირიაში შექმნილი ვითარებით.
The situation in Syria causes enormous concern. I spoke to
Syria-ში შექმნილი ვითარება განუზომელ შეშფოთებას იწვევს. წუხელ მე ვესაუბრე არაბული ლიგის გენერალურ მდივან ნაბილ არ-არაბის და ვივალდებულეთ მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ მათთან ერთად და გამოვიყენოთ საერთაშორისო არხები, რათა ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი ვითარებიდან, რაშიც აღმოჩნდა სამოქალაქო მოსახლეობა სირიაში, სადაც 3500 კაცი დაიღუპა.
Then and with the multilateral challenge to try and get resolution to this.
კატრინ ეშტონმა ასევე განაცხადა, რომ ვითარება სირიაში განსხვავდება იმისაგან, რაც იყო ლიბიაში, სადაც გაერო სანქციით ნატომსა ავიაციო ოპერაცია დაიწყო კადაფის რეჟიმის ძალადობის შესაჩერებლად. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უმართებულო უწოდა არაბული ლიგის გადაწყვეტილებას სირიისათვის ამ ორგანიზაციის წევრობის შეჩერების თაობაზე. კვლავ ევროკავშირი ბრიუსელში მიმდინარე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ერთ-ერთი საკითხია, თუ რა ფორმით უნდა გაგრძელდეს ირანზე ზეწოლა ქვეყნის სადაო ბირთვული პროგრამის გამო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ გამორიცხა სამხედრო ჩარევის იდეა, თუმცა ბრიტანეთისა და ჰოლანდიის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ არც ერთი შესაძლებლობა არ უნდა გამოირიცხოს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალან ჟიუპეს თანახმად, საერთაშორისო საზოგადოებამ ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცების მიმართულებით მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს, რათა თავიდან აიცილოს გამოუსწორებელი ჩარევა. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ანგარიში, რომლის თანახმად არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდები, რომ ირანი ჩართულია ბირთვული იარაღის შექმნის პროცესში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სავარაუდო თვითმკვლელი გაანადგურეს იმ ადგილას, სადაც ამ კვირაში ავღანეთის სახალხო ყრილობა ლოია ჯირგა უნდა გაიმართოს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მამაკაცი, რომელსაც თან ჰქონდა ასაფეთქებელი მოწყობილობა, ლოია ჯირგას კარვის სიახლოვეს მოკლეს. მანამდე ტალიბანის მიერ საკუთარ საიტზე გამოქვეყნდა რუკა იმ ადგილისა, სადაც ეგრეთ წოდებული ლოია ჯირგა, ანუ სახალხო ყრილობა უნდა გაიმართოს და ასევე უსაფრთხოების სომების ჩამო ნათვალი. ტალიბანი აცხადებს, რომ აპირებს ჩაშალოს ასამბლეა. ავღანეთის ხელისუფლების განცხადებით კი აღნიშნული რუკა არის ყალბი, ფაბრიკაციას წარმოადგენს და, როგორც ხელისუფლება აცხადებს, ტალიბანი მხოლოდ ცდილობს დააშინოს ავღანელები, რომლებიც ტრადიციულ სახალხო კრებაში აპირებენ მონაწილეობის მიღებას. ასამბლეა ქაბულში 16 ნოემბერს ტარდება და მასში 2000-მდე პოლიტიკოსი და უხუცესი ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ყრილობაზე განიხილება ქვეყნის გრძელვადიანი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ასევე მიაბოხეებთან შერიგებისაკენ მიმართული კონკრეტული ძალისხმევა. Թուրքմենիստան და Պակիստանի დღეს შეთანხმდნენ, რათა დააჩქარონ მრავალ მილიარდიანი გასადენის პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრალური აზიის ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას სამხრეთ აზიაში. შეთანხმებას ხელი მოეწერა ისლამაბადში თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუხამედოვისა და პაკისტანის პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის შეხვედრის დროს. იგეგმება, რომ 1680 კილომეტრის სიგრძის გასადენი თურქმენეთის დაულეტაბაღის საბადოდან 27 მილიარდ კუბურ მეტ ბუნებრივ აირს მიასწვის ინდოეთს პაკისტანისა და ავღანეთის გავლით. ორმა ლიდერმა ასევე ხაზი გაუსვეს საერთაშორისო ძალისხმების კოორდინაციას ტერორიზმის, ნარკოტიკებისა და საბრძოლო იარაღის უკანონო ბრუნვისა და არალეგალური ემიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა ილია მეორემ განაცხადა, რომ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილს უნდა ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა.
ბევრი ლაპარაკია იმის შესახებ, ბიძინა ივანიშვილი იყოს თუ არა საქართველოს მოქალაქე. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის ქართველია. მე დასრულებული ვარ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი გაითვალისწინებს ამას და მიანიჭებს მას მოქალაქეობას.
განცხადა ილია მეორემ საკვირაო წირვის დროს 13 ნოემბერს. ჩვენ გადაცემის მსვლელობის დროს უფრო დაწვლებით ვისაუბრებთ, თუ როგორ წარმოუდგენიათ აი ამ სურვილის რეალიზება საქართველოში და ასევე გაგაცნობთ გამოხმაურებებს ამ საკითხთან მიმართებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 13 ნოემბერს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს საოკუპაციო რეჟიმის ფსევდოდემოკრატიული თამაშის მორიგი გამოვლინება უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მინისტრის მოადგილემ ნინო კალადაძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ გააჩნია, როგორც საქართველოსათვის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ასნობენ არც ევროკავშირი და ნატო. ალიანსის გენერალური მდივნის ანდრიკ რასმუსენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, რომ მსგავსი არჩევნები ხელს არ უწყობს საქართველოში არსებული სიტუაციის მშვიდობიან ხანგრძლივი დროით მოგვარებას.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ სასამართლოს გამჭვირვალობის საკითხისადმი მიძღვნილ ფორუმზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა და რომლის მონაწილეებსაც საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმაც მიმართა.
საკუთარ ბა გამოცდილებამ გვაჩვენა, თუ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებასა და სასამართლო რგოლებს შორის აქტიურმა თანამშრომლობამ. სასამართლო სისტემა ვალდებულია საზოგადოებას საკუთარი საქმიანობის შესახებ სისტემატურად ჩაარყენოს საქმის კურსში.
ვისაუბრებთ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებზე. ედუარდ კოკოითის შემცვლელის ვინაობა, როგორც იუწყებიან, არჩევნების მეორე ტურმა უნდა გაარკვიოს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების შეფასებით მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოექცევა სათავეში დე-ფაქტო რეჟიმს.
რეალურად აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთი მარიონეტული რეჟიმი ჩანაცვლდეს მეორეთი და საუბარია იმაზე, რომ ჩატარდეს არჩევნები საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობის 2/3 წარმეული აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა.
გამოეხმაურებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერის მოწოდებას, რომელიც ეხება ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხს. მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგსაც. დღეს ჩვენი სტუმარია დრამატურგი თამარ ბართაია, ხოლო საუბრის თემა რამდენად თანამედროვეა თანამედროვე ქართული დრამატურგია. უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის საუბარი შეეხება ვითარებას იტალიაში, ქვეყანას, როგორც ცნობილია, ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. ამის შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას. დღეს კოლექტიურსა და ინდივიდუალურზე სასაუბროთ, ვაჟა ფშაველას დაბადების 150-წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით.
ის რომ უჯულოს ეძახიან სხვა ტომის წევრებს, როგორც ქისტები ქართველებს, ქართველები ქისტებს, ეს სწორედ იმას გულისხმობს, რომ როგორც ამათე შინოდათ იმათი და უძახდნენ უჯულოებს, უცხოებს, უცნაურებს, სწორედ იმათი მხრიდანაც ასეთი დამოკიდებულება იყო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში ჩატარდა ფორუმი სასამართლოს გამჭვირვალეობის საკითხზე. ის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა და კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ჩაატარეს. ფორუმი დაფინანსდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ USAID-ის შუამავლობით და მასში მონაწილეობდნენ სასამართლოს, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე ექსპერტები. ფორუმის კონკრეტულ თემას მოსამართლეების დანიშნა, დაწინაურება და დისციპლინარული პასუხის მგებლობა წარმოადგენდა. ნინო თარხნიშვილი ჩვენი კოლეგა მოგვითხრობს სამ საკითხზე.
34 წლის მაიელი პარტელიანმა მოსამართლეების შესარჩევი კონკურსის ორეტაპიანი გამოცდა რამდენიმე ხნის წინ ჩააბარა. ამჯერად ის გასაუბრების მოლოდინშია. იმისათვის, რომ მან მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დაკავება შეძლოს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების 12 თვიანი კურსი უნდა გაიაროს.
მას შემდეგ, რაც ადამიანი ჩააბარებს ამ გამოცდას, საავადებულოა ისწავლოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. მე პირადად, როგორც ერთი ადამიანი და მსურველი მოსამართლეობის, მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებელი იყო და არ შეიძლება მხოლოდ თეორიული ცოდნით და მხოლოდ თეორიულად გამოცდის ჩაბარებით ადამიანი ინიშნებოდეს მოსამართლედ.
სწორედ მოსამართლეთა დანიშნვის, დაწინაურებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე მსჯელობდნენ 14 ნოემბერს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენლები და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეები. სანამ კოალიციის წევრები მოსამართლეთა დანიშნვისა თუ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე საკუთარ რეკომენდაციებს თუ შენიშვნებს წარადგენდნენ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილმა აღნიშნული მიმართულებით გატარებულ რეფორმაზე ისაუბრა.
ფლიანად შევცვალეთ მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემა. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იქმნა. ვერც ერთი მოსამართლე, ახალი მოსამართლეზე მაქვს საუბარი, ახალი კანდიდატი ვეღარ დაინიშნება სასამართლოში იუსტიციის უმაღლეს სკოლის სასწავლო კურსის გავლის გარეშე.
კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ის ერთ-ერთი მომხსენებელია, რომელმაც მოსამართლეთა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით კოალიციის შენიშვნები და რეკომენდაციები გაახმოვანა. მოსამართლეთა ვაკანტური თანამდებობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების წესი საქართველოს კანონმდებლობაში მკაფიოდ დადგენილი არ არის. ბუნდოვანია მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მსმენელის კანდიდატურის განხილვის პროცედურა. მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისას საქართველოს კანონმდებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფართო დისკრეციას ანიჭებს. ეს იმშენიშნების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ნაზი ჯანეზაშვილმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს რეკომენდაციებთან ერთად წარუდგინა.
როდესაც იმენელი დაამთავრებს იუსტიციის სკოლას და აქვს გარკვეული დადებითი შეფასებები, შემდეგ თითქმის ავტომატურად ხდება მოსამართლე. ეს პრაქტიკაში ეს არის დანერგილი და ფიქრობთ, რომ აი ამ ეტაპისთვის იუსტიციის უმაღლესი სკოლა უნდა იყოს ცალკე ორგანო, ფიქრობთ ჩვენ, და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იყოს ორგანო, რომელიც უშუალოდ შეაფასებს გასაუბრებით მიიღებს კანდიდატს და ისე დანიშნავს მოსამართლეს.
თამარ ჩუგოშვილმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მართლმსაჯულების გამჭვირვალობისადმი მიძღვნილ ფორუმზე მოსამართლეთა მივლინებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, 2010 წლის მონაცემებით მოსამართლეთა დაახლოებით 70% არა დანიშნვის ადგილას, არამედ მივლინებით სხვა სასამართლოებში მუშაობდა. თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ტიპის არასტაბილურობა უარყოფითად აისახება მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე. რაც შეეხება მოსამართლეთა დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას, ის აღნიშნული საკითხის თაობაზე რამდენიმე პრობლემას გამოყოფს.
პირველ რიგში ეს არის თვითონ საფუძვლები, რის გამო შეიძლება დაიკისროს მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის შინაგან წესის დარღვევა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შინაგან წესის დარღვევა არ არის იმ ტიპის დარღვევა, რომ მოსამართლეს ამის გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაიკისროს და ასე ვთქვა, სულ რაღაცა ზედმეტი ზეწოლის ბერკეტა შეიძლება იქნას გამოყენებული მონდომების შემთხვევაში. ასევე არის გამჭვირვალობის პრობლემა, კერძოდ ის, რომ საერთოდ გასაიდუმლოებული არის ვის ეკისრება, რატომ ეკისრება პასუხისმგებლობა და ეს არის მთლიანად კონფიდენციალური ჩვენი კანონმდებლობით.
მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს იუსტიციის საბჭოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციას შორის წარმოებული დიალოგის მხარდაჭერას. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა სასამართლოს გამჭვირვალობისადმი მიძღვნილი ფორუმის გახსნის ცერემონიალზე და აღნიშნული მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოებისა და ხელისუფლების თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
საკუთარმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, თუ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებასა და სასამართლო ორგანოებს შორის აქტიურმა თანამშრომლობამ. სასამართლო სისტემა ვალდებულია საზოგადოება საკუთარი საქმიანობის შესახებ სისტემატიურად ჩააყენოს საქმის კურსში. ანალოგიურად უნდა იყოს საქართველოშიც, რადგან ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მართლმსაჯულების საკითხი აქტუალურია. დიალოგი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ხელშეუწყობს საქართველოში სასამართლო სისტემის გამჭვირვალეობასა და ზოგადად პროცესის დემოკრატიულობას.
პირველი ფორუმი, რომელიც სასამართლო გამჭვირვალეობას მიეძღვნა, მიმდინარე წლის ივლისში გაიმართა და მაშინ მხარეებმა სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და სასამართლო სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრეს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ფორუმზე აქტიურად ისაუბრეს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის წარმატებაზე, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და იურისტები კვლავაც მიუთითებენ, რომ სასამართლო გამჭვირვალეობის კუთხით მათ არაერთ სირთულესთან უწევთ ბრძოლა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
როგორც სახელიანობის გამოშვებაში უკვე ითქვა, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა 13 ნოემბერს საკვირაო წირვის დროს მხარი დაუჭირა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებას და სადავო პროცესის დასრულების იმედიც გამოთქვა. შესაბამისად თავი იჩინა შეკითხვამ, რამდენად გაითვალისწინებს ხელისუფლება ილია მეორის პოზიციას. სკეპტიკური მიდგომის პარალელურად ექსპერტების წრეებში პატრიარქის მოწოდებას განიხილავენ შანსად, რომელიც ხელისუფლებას აძლევს ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ბიძინა ივანიშვილი რა თქმა უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ რომ ის ქართველია. ყოველი ქართველი ადამიანი დაბადებულია ის საქართველოში თუ უცხოეთში, რომელიც სულით და ხორცით ქართველია, ის უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, აღნიშნა კათოლიკოს პატრიარქმა 13 ნოემბერს სამების საკათედრო ტაძარში გადაგებისას და წუხელთან ერთად იქვე იმედიც გამოთქვა.
ძალიან ვაწუხებს, რომ აი ესეთი უბრალო საკითხია და გამოიწვია ასეთი კამათი, არასასურველი კამათი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი გაითვალისწინებს ამას და მიანიჭებს მას მოქალაქეობას.
ცოტა ვინმეს თუ გაუკვირდა ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია გამოხატა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. მაგალითად, ფსიქოლოგ რამა საყვარელძისთვის გასაკვირი ის უფრო იქნებოდა ასეთი რამ რომ არ მომხდარიყო და თუნდაც მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება სამების საკათედრო ტაძრის მშენებლობა.
მას მორალური უფლება არ ექნებოდა სიჩუმის. ნებისმიერ შემთხვევაში მისი მხრიდან მხარდაჭერა ადამიანურად აუცილებელი იქნებოდა. ხო, მარტო პოლიტიკა ხო არ განსაზღვრავს პატრიარქის მოქმედებას, მადლობა ღმერთს, და მას სწორედ ზნეობასთან უწევს პასუხისგება უპირველეს ყოვლისა.
რამაზ საყვარელიძე ფიქრობს, რომ პატრიარქის პოზიციის გაზიარებით ხელისუფლება თავიდან აიშორებს მოსაოდნელ დაძაბულობას, რომელიც შეიძლება მოყვეს ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის არ დაბრუნების საკითხს და შესაბამისად კარგი ვარიანტი იქნება, თუ კი ხელისუფლება ჩიხიდან გამოსასვლელად სწორედ პატრიარქის მოწოდებას გამოიყენებს, მით უმეტეს რომ ამ საკითხის მისამართით საერთაშორისო ინტერესიც არსებობს. ამავე მოსაზრებას იზიარებს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას ანტიკონსტიტუციურ აქტად მიიჩნევს და ამ ფონზე პატრიარქის მოწოდებას ხელისუფლებისთვის მიცემულ კარგ შანსად აღიქვამს.
ახლა შეუძლია ასე ვთქვათ, იმისაც რომ სახე შეინარჩუნოს, თქვას ის, რომ არა მე განა უკანონოდ მოვიქეცი, არამედ აი გავითვალისწინე როგორც პატრიარქის მომართვა, ასევე საზოგადოების თქვათ ერთი ნაწილის სურვილი. Ну, შეუძლია კიდე რაღაც სიტყვები მოიგონონ და რაღაც სიტყვები დაამართონ. მაგრამ ამას გააკეთებენ თუ არა, მე არ ვიცი, არა ვარ დარწმუნებული.
ექსპერტებისგან განსხვავებით, როგორც უკვე ვთქვით, ბედნიერი დასასრულის მეტი იმედი აქვს ილია მეორეს. გასაკვირი არ არის, რომ მისი იმედი პირადად მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდება, რადგანაც ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება მოქმედ კონსტიტუციაში ჩადებული გამონაკლისის მიხედვით მხოლოდ პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია პატრიარქის პოზიციას და შესაბამისად უცნობია თუ რას ფიქრობს პრეზიდენტი სააკაშვილი. რაც შეეხება მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, პატრიარქის პოზიციას ისინი მართალია საყურადღებოდ მიიჩნევენ, მაგრამ ხას უსვამენ იმ გარემოებას, რომ კანონის წინაშე პრივილეგიებით ვერავინ და მათ შორის ვერც ბიძინა ივანიშვილი ისარგებლებს. როგორც მაგალითად ნუგზარ წიკლაური აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს გაიაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა პროცედურა. აქვე წიკლაური მცდარად მიიჩნევს იმ გზას, რომ ივანიშვილის ადვოკატები მოქალაქეობის აღდგენას სასამართლოს დახმარებით ცდილობენ.
თავისთავად ამ სასამართლოს პერსპექტივაც მიმაჩნია მისთვის, ძალიან დაბალი შანსები აქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ცხადი არის ყველაფერი რაც მოხდა და თუ ის გადაწყვეტს, რომ მიმართოს თავიდან საქართველოს პრეზიდენტს, რომ აღიდგინოს მოქალაქეობა, ამ შემთხვევაში მის საკითხი განიხილება ისევე როგორც განიხილებოდა ნებისმიერი სხვა საქართველოს მოქალაქის საკითხი.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი მეუღლისთვის ეკატერინე ხვედელიძისთვის მოქალაქეობის აღდგენას ადვოკატები მართლაც ცდილობენ საქალაქო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის მეშვეობით, მაგრამ როგორც ადვოკატმა შალვა თადუმაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით ისინი მალე პრეზიდენტ სააკაშვილსაც მიმართავენ. მიმართვა სულ რამდენიმე დღეშია მოსალოდნელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის შემდეგ მსმენელის ყურადღებას ახლა ცხინვალის რეგიონს მივაპყრობთ. იცით, რომ გუშინ 13 ნოემბერს არჩევნები ჩატარდა იქ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში და კენჭისყრამ ვერ განსაზღვრა ედუარდ კოკოითის შემცვლელის ვინაობა. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო რეგისტრირებული მოქალაქეების 67%-მა. 11 კანდიდატიდან ორმა, ანატოლი ბიბილოვმა და ალა ჯიოევამ, ხმების ყველაზე მეტი რაოდენობა 25-25% დააგროვეს. სწორედ მათი მონაწილეობით ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური, რომელიც 27 ნოემბრისთვის დაინიშნა. უფრო მეც ამ თემაზე შეიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აბციაურისგან.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის ვინაობას ეგრეთ წოდებული არჩევნების მეორე ტური გაარკვევს. პირველ ტურში ალა ჯიოევამ და ანატოლი ბიბილოვმა ხმათა 25-25% დააგროვეს. თითქმის 10%-იანი მაჩვენებლების სამ კანდიდატს, ვადიმ ცხოვრებოვს, დიმიტრი ტასოევს და ალან კოტაევს აქვთ. რაც შეეხება ბიბილოვს და ჯიოევას, ბიბილოვის მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება დე-ფაქტო რესპუბლიკის რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრაციაა, ხოლო ალა ჯიოევა ამომრჩევლებს კორუფციის დამარცხებას და კლანური რეჟიმის მმართველობის დასრულებას პირდება. მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ელინა მარზოევა მიიჩნევს, რომ ჯიოევას პირველივე ტურში შეეძლო გამარჯვება ჩრდილოეთ ოსეთში მცხოვრებ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, რომ შეძლებოდათ ხმის მიცემა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიამ უბნები ვლადიკავკაზში არ გახსნა. ზემოროგში გახსნილ საარჩევნო უბანში კი 17,000 ამომრჩევლიდან მხოლოდ 1,000-მდე გამოცხადა. მარზოევას თქმით, არჩევნებზე ანტირუსული განწყობებიც კი შეინიშნებოდა.
ჩვენ გაყალბების გვეშინოდა, რადგან ყველა კარტი ხელთ ჰქონდა კანდიდატს, რომელიც არ ვიცი, კოკოიცის თუ კრემლის კანდიდატია. რა თქმა უნდა, ალა ჯიოევასაც ჰქონდა სერიოზული მხარდაჭერა ხალხის ჯამბოლა თედევის და ანატოლი ბარანკევიჩისგან, მაგრამ ჩვენ ადმინისტრაციული რესურსი არ გაგვაჩნდა. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანი დარღვევები არ ყოფილა, რადგან ბიბილოვის მიმართ იმდენად კრიტიკული განწყობა იყო, რომ იმისიც კი შინოდა ვითარება უმართავი არ გამხდარიყო. აშკარად იგრძნობოდა ანტირუსული განწყობაც. თუ მაგალითად ჩრდილოეთ ოსეთში ხალხი ბევრ ამეს ეგუება, სამხრეთში სულ სხვა დამოკიდებულება და უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ვიღაცის კანდიდატურას თავს ახვევენ. მიმაჩნია, რომ ხალხში მღელვარების განმეორების თავიდან ასაცილებლად გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი თვით დინებით მიეშვათ.
რა შეიძლება მეორე ტურში ერთი ან მეორე კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში?
როგორც ცნობილია, ანატოლი ბიბილოვს კრემლმა მხარი ღიად დაუჭირა. ალა ჯიოევას რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჯამბოლა თედეევი და ცხინვალში ეროვნულ გმირად აღიარებული ანატოლი ბარანკევიჩი უჭერენ მხარს. ასე რომ ჯიოევას გამარჯვების შემთხვევაში კრემლს არც მასთან გაუჭირდება საერთო ენის გამონახვა, რადგან თედეევი პუტინის მეგობრად მიიჩნევს თავს. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ კრემლმა შეცდომა კიდევ ერთხელ დაუშვა და ბიბილოვისადმი ღია მხარდაჭერით ამორჩეველთა დიდი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია.
მოსკოვმა ისეთ შეცდომა დაუშვა, როგორც მომხდარია 2004-ს, როცა იმდენად იაქტიურა, რომ საზოგადოების გარკვეული გაღიზიანება გამოიწვია. მეორე ერთი, რომ კოკოითმა თავისი ფსევდო მხარდამჭერით ბიბილოვისთვის ნახური სამსახური გაუწია. მე მგონი კოკოითი თვალ მათმართობდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდა, რომ რეიტინგი ძალიან დაბალი არის და მილოვისთვის მისი მხარდამჭერა პირიქით უფრო არა ადმინისტრაციული რესურსის ქმნას დააკეთა. და მესამეც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა ჯამბულა თედეევის, რომლის აქტიურობამას და მხარდამჭერამას განაპირობა ალაჯიოევას ეს წარმატება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჩატარებულ არჩევნებს შეფასება უკვე მისცა. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ამ არჩევნებს საოკუპაციო რეჟიმის ფსევდოდემოკრატიული თამაშის კიდევ ერთი მცდელობა უწოდა.
არც ჩვენთვის და არც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის არავითარი არსებითი მნიშვნელობა ამას არ გააჩნია. რეალურად აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთი მარიონეტული რეჟიმი ჩანაცვლდეს მეორეთი და საუბარია იმაზე, რომ ჩატარდეს არჩევნები საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობის 2/3 წარმეული აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად რეფერენდუმით ჩატარდა რუსული ენის სტატუსთან დაკავშირებით. ამ მორჩეველთა უმრავლესობამ რუსულისთვის სახელმწიფო ენის სტატუსის მინიჭებას დაუჭირა მხარი.
იუწება გოგა აფციაური გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებთან და რუსული ენის სტატუსზე რეფერენდუმთან დაკავშირებით. სტატუსის საკითხი, რუსული სტატუსის საკითხი გაერკვა, რუსულ სახელმწიფო ენის სტატუსი უნდა მიენიჭოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ამ რეგიონში, რაც შეეხება დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვინაობას, ის არჩევნების მეორე ტურმა უნდა გაარკვიოს 27 ნოემბერს.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ახლა კავკასიის ყოველდღიური პროგრამა თბილისის დროით 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 24 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ საქართველოს პრესის ყოველდღიური მიმოხილვით. ის დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
დღეს გაზეთი კვირის ქრონიკა აქვეყნებს განახლებულ სიას იმ ადამიანებისა, რომელთაც ბიძინა ივანიშვილი ეხმარება. ამ სიის თანახმად გაზეთი ასკვნის, რომ ნაცვლად 1000-ისა ბიძინა ივანიშვილი 1,604,620-ლარს ყოველთვიურად ხელზე 3,418 ადამიანზე გასცემს. ექნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილს ამ ხალხის დახმარების უფლება მას შემდეგ, რაც იგი პოლიტიკაში მოვიდა? ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელზე პასუხის მოძიებასაც გაზეთი ცდილობს. კვირის ქრონიკას ამ კითხვაზე საარჩევნო სამართლის ექსპერტი კახი კახიშვილი პასუხობს. ციტატა: კანონში პირდაპირ არის გაწერილი, რომ არჩევნების დანიშნვის სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებამდე აკრძალულია საარჩევნო სუბიექტების, საარჩევნო კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისთვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა. ციტატის დასასრული. თუმცა აქვე კახი კახიაშვილი განმარტავს, რომ შეზღუდვა უშუალოდ არჩევნების დანიშნვის შემდეგ მოქმედებს. ბიძინა ივანიშვილი და იყოს საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს პატრიარქის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას დღეს თითქმის ყველა მედია საშუალება ეხმიანება. გაზეთ მთელი კვირის ფურცლებზე წაიკითხავთ, რომ პატრიარქმა ხელისუფლების ქმედება ღიად პირველად გააკრიტიკა, რასაც ექსპერტთა ერთი ნაწილი ქვეყანაში შექმნილი ვითარებითა და ივანიშვილისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებით ხსნის, მეორე ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ამ სიტყვებში პოლიტიკური ქვეტექსტი ნაკლებად იკითხება და განცხადება წმინდა ადამიანური დამოკიდებულების შედეგად გაკეთდა. მილიარდერის სილას უწოდებს თავის მხრივ გაზეთი ვერსია სასიკეთო ცვლილებათა იმ პაკეტს, რომლის განხორციელებასაც საქართველოს ხელისუფლება ბოლოხან შეუდგა. გაზეთის თანახმად, ამ ცვლილებების დიდი ნაწილის ავტორია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია. რატომ ირღვევა ბიძინა ივანიშვილის უფლებები პოლიტიკაში გამოჩენის წამიდან? შეკითხვაზე, რომელსაც გაზეთი უსვამს დეპუტატს, ლაშა თორდია პასუხობს. ციტატა: ქველმოქმედება მთავრდება მაშინ, როცა იწყება პოლიტიკა. ივანიშვილის საქმეები პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვება გამოდის. და როდის დაირღვა მისი უფლებები? კითხულობს თავის მხრივ დეპუტატი ლაშა თორდია, რომლის თანახმადაც ყველას რუსეთის კლიშე დაედება, ვინც ივანიშვილის ქოლგის ქვეშ გაერთიანდება. რას მივიღებ ჩიკაგოს სამიტზე? ეს თემა ასევე აქტუალურია დღევანდელ პრესაში. გაზეთი ახალი თაობა მას ექსპერტთან საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში არჩილ გეგეშიძესთან ინტერვიუთი ეხმაურება. ინტერვიუს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ჩაწერა. ინტერვიუს თანახმად, ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მაქსიმუმ, რასაც შეიძლება ველოდოთ ნატოსთან ურთიერთობებში საქართველოს ხელთ არსებული ინსტრუმენტებისთვის სახელის დარქმევა. არჩილ გეგეშიძე არ გამორიცხავს, რომ ჩიკაგოს სამიტზე მიღებულ იქნას გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ყოველწლიურ სტიპენდიური ნაციონალური პროგრამის ნაცვლად აქვს მეპი. ექსპერტის მოსაზრებით, შინაარსობრივად ეს ინსტრუმენტი იგივე იქნება, რაც ხსენებული პროგრამის სახით საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად აქვს, თუმცა მთავარი დაბრკოლება რუსეთის ფაქტორის სახით უცვლელად დარჩება. წაიკითხავთ ახალ თაობაში.
ნონამ ჭენთლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნონა გვთავაზობს ხოლმე ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნესაც. მის ანონს სახლ მოისმენთ, ვიდრე ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მოვიდოდეს.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ორშაბათი საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოში 18:30.
სირია ძალიან სახიფათოს უწოდებს არაბული ლიგის გადაწყვეტილებას, რომელიც სირიას ორგანიზაციის წევრობას უჩერებს. ბრიუსელში კი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობენ სირიაში. შექმნილი ვითარების თაობაზე ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი შეშფოთებულია სირიაში შექმნილი ვითარებით. ბრიუსელში მიმდინარე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ერთ-ერთი საკითხია, თუ რა ფორმით უნდა გაგრძელდეს ირანზე ზეწოლა ქვეყნის სადაო ბირთვული პროგრამის გამო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ გამორიცხა სამხედრო ჩარევის იდეა, თუმცა ბრიტანეთისა და ჰოლანდიის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ არც ერთი შესაძლებლობა არ უნდა გამოერიცხოს. ავღანეთის თალიბანმა გამოაქვეყნა მისი თქმით მომავალი ეროვნული ყრილობის საიდუმლო გეგმა, რასაც ავღანეთის მთავრობა უარყოფს. დღეს ავღანეთმა განაცხადა, რომ მათ სავარაუდო თვითმყოფელი გაანადგურეს იმ ადგილას, სადაც ამ კვირაში ავღანეთის სახალხო ყრილობა ლოია ჯირგა უნდა გაიმართოს. თურქმენეთი და პაკისტანი შეთანხმდნენ გასადენის პროექტზე, რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრალური აზიის ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას სამხრეთ აზიაში. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროზონის ვალის კრიზისი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის ყველაზე დიდი კრიზისია. აღნიშნული მიმართვა მერკელმა ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის ყრილობაზე ქალაქ ლაიფციგში გააკეთა. ხუთთვიანი მძევლობის შემდეგ იემენში გაათავისუფლეს სამი ფრანგი სოციალური მუშაკი. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, მძევლები ორი ქალი და ერთი მამაკაცი ერთ-ერთი ფრანგული საქველმოქმედო ორგანიზაციის თანამშრომლები იყვნენ. ცნობები საქართველოდან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 13 ნოემბერს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს საოკუპაციო რეჟიმის ფსევდო-დემოკრატიული თამაშის მორიგი გამოვლინება უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს არ ცნობენ ევროკავშირი და ნატო. შესაბამისი განცხადებები ბრიუსელში დღეს უკვე გაკეთდა. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე აცხადებს, რომ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილს უნდა ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგზელებთ ინტერაქტიული დიალოგით, ყოველკვირეული პროგრამით. დღეს მისი სტუმარია დრამატურგი თამარ ბართაია. საუბრის თემა: რამდენად თანამედროვეა თანამედროვე ქართული დრამატურგია. სტუმარს თბილისის სტუდიაში ესაუბრება ია ანთაძე. ქაბატონო თამარ, ია, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ერთი მოკლე შეკითხვა არის, ქავთან თამართან ბარემამითი დავიწყოთ. დრამატურგის მოწვევა დროულია. ერთი თხოვნა მექნება: ეგებს სტუმარმა საუბრისას მისთვის მოსახერხებელ დროს თემის სათაურს პირდაპირ უპასუხოს, დიახ ან არა?
დიახ, არის თანამედროვეა ქართული დრამატურგია.
ესე იგი თანამედროვე ქართული დრამატურგია, ნამდვილად თანამედროვე თქვენი მოსაზრებით. ეხლა გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. მე ვფიქრობ, თლად ისე ცუდად არ გვაქვს საქმე, როგორც ამბობენ. ახალგაზრდები წერენ, მაგრამ მათ პიესებს რატომღაც არ დგამენ რეჟისორები. რაღაც შიში აქვთ, ვაი თუ არ იყოს გაყიდვადი და მაყურებელი ვერ მოიზიდოსო. ქაბჭო თამარ, რატომ არ ენდობიან რეჟისორები ახალგაზრდა დრამატურგებს? თუ არ მეთანხმებით? აი, ეს დიახ,
შეიძლება. იცით რა არის? თანახმებით ნაწილობრივ რომ შეიძლება შიში აქვთ გარკვეულ რაღაც ნაწილს, მაგრამ ეს წარმოუდგენელია, რომ კარგი პიესა იყოს და რეჟისორს არ უნდა დეს მისი დადგმა. პირიქით, ისინი ეძებენ კარგ პიესებს და შე შემთხვევაში არის, როდესაც პიესა კარგად იკითხება, საინტერესოა, მაგრამ იქ არის კიდე სუფთა პროფესიონალური კუთხე, რამდენად ეს არის ქმედი თუნარიანი, რამდენად ეს სცენაზე გამამართლებს. და ამიტომ ის, რომ ჩვეულებრივ მკითხველს მოწონს, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს აუცილებლად ეს პიესა კარგი იქნება სცენაზე. და ეს ხშირ შემთხვევაში, აი, დრამატურგია, ხო იცით, ისეთი განსაკუთრებული სფეროა, იმიტომ რომ 1000 მწერალიდან შეიძლება იყოს დრამატურგი და ამას ვერ ახსნი ახლა, ის უკეთესი კი არ არის იმ წერილზე, მაგრამ იმას აი ამის ნიჭი აქვს.
გასაგებია, როცა ხედავს თავის ნაწარმოებს სცენაზე,
რა თქმა უნდა, ხო, უნდა ხედავდეს ამას და თუ ვერ ხედავს, მაშინ არ არის საინტერესო.
გასაგებია, ესე იგი თქვენ ამ შემთხვევაში რეჟისორებს
ამაკეთებს, კარგ პიესას არ დატოვებენ დასადგმას, ამაში მერწმუნეთ რა.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასეთია. ასეთი კითხვა მაქვს სტუმართან: რას ნიშნავს თანამედროვე? რჩება განცდა, რომ თანამედროვე ნიშნავს ქუჩურ, არალიტერატურულ და გაუმართავი ქართული საუბარს, უხამს მიმართვებსა და ქმედებებს და ამის პროპაგანდას. თითქოს თანამედროვე არ შეიძლება იყოს წესიერება, წიგნიერება, სრულობა და კარგი მანერები. სხვა შორის ასეთი მოსაზრება მეც სხვა დროსაც ბევრჯერ მომისმინა.
არა, მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ხშირ შემთხვევაში არის იმ რესურსის სიმცირიდან, რომელიც შემოქმედს და სხვანაირად ვერ ართმევს თავს თემას, რომელზეც წერს ან დადგმას აპირებს, და ამიტომ შინ შემთხვევაში იყენებს ესეთ ქუჩურ გამოთქმებს, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ეს ხასიათებია გმირის დრამატურგია და იქ არა გაქვს მწერლის სხვა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები, რომ დაწერო, რომ იმ გულში გაიფიქრა, ეხლა გადაწყვიტა. ეს ყველაფერი არის ქვეტექსში, უნდა იყოს ეს ყველაფერი ნათქვამი, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება გმირი გაკეთდეს ისე, რომ საერთოდ არ იხმაროს არც ერთი ქუჩური სიტყვა, არც ერთი ჟარგონი და სრულად გამოვიდეს ხასიათი, რომ ეს არის ქუჩის ბიჭი ან უზრდელია ან არ არის აუცილებელი ამისთვის. ის ფრაზა, რასაც ამბობს გმირი, უნდა ქვეტექსტის საშუალებას იძლეოდეს და არა ის, რომ აიდამაინც თორე შეიძლება სიტყვა ადამიანს უთხარო რა კარგად გამოიყურები და უთხარ რა კარგად გამოიყურები და ქვეტექსტი კონდეს, რომ ცუდად გამოიყურებად. თეატრი ეს არის ქვეტექსტების სამყარო. ამიტომ ეს აზრი არის მხოლოდ ყალბი რა, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენამდე ვერც ერთი პიესა ვერ მოაღწევდა ესეთი პიესები, რომ ეწერათ მარტო იმ დროისთვის. თუ პიესა არ არის განზოგადებული და მაშინ თუ მარტო დღევანდელიდებს, ის იმ პერიოდში დაიდგმება და დამთავრდება ამით ყველაფერი.
აი, თქვენ მეამბობდით თქვენს პიესაზე, რომლის დადგმასაც ლონდონში აპირებენ, მე მგონი, და რამდენად თანამედროვეა, აი ამასთან დაკავშირებით იქნება ზუსტ კი.
არა, დადგმას აპირებენ, მაგრამ მე გეუბნებოდით მე ამ მაგალითისთვის გამოდგება ერთი, რომელიც უკვე დაიდგა ლონდონში. ეს იყო შეხვედრის ადგილი, რომელიც როცა მითხეს ეს პიესა ერთის, მე გადავამოწმე ხوار გეშლებას მეთქი, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომზე მქონდა დაწერილი, თბილისის სამოქალაქო ომზე, და ჩემ მეგობრებს მიუძღვენი ბიჭებს, რომლებიც შეეწირნენ ამ სამწუხაროდ ამ აუბედით ჟამს, და მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ეს პიესა გადაწყვეტეს, რომ დაედგათ ინგლისელებმა, იმიტომ რომ მათთან ახლა ეს პრობლემა არ არის და სულ სხვა პრობლემები მგონია, რომ აწუხებთ. მაგრამ ვიყავი მე პრემიერაზე ჩასული და მივხვდი ერთ რამეს, ახლა იმას კი არა, უფრო ჩემი პიესა იყო ესეთი, არა ჩოლებრივი აირჩი. თემატურად თუ ეს არის ნამდვილი, თუ შენში გაიარა ამ ემოციამ, თუ შენ შეგეხო, თუ შენ გეტკინა, თუ შენ გაგეხადა და ნამდვილად გაიარა შენში ამ ყველაფერს, შენ გამტარიხარ მხოლოდ დრამატურგი, მაშინ ის ინგლისელი იქნება, ფრანგი თუ პორტუგალიელი მოეწონება, და თუ ახლა რაღაცა ზიხარ რაღაცებს იგონებ და შენ თვითონ არ გაწუხებს ეს ამბავი, მაშინ არც ის გამოდის საინტერესო.
ფაქტობრივად თანამედროვე არ ნიშნავს, რომ თანამედროვე ცხოვრებაზე ახლა დაწერილი.
თანამედროვე არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს თანამედროვეს. ახლა აი ავიღოთ მაგალითად, თუნდაც ანტიგონე, ხო? ანტიგონე ცნობილი პიესა, ძალიან ხა ყველა მიცის ეს პიესა, და ის 1000-ით შეიძლება დაიდგას. შეიძლება დაიდგას როგორც თავისუფლების მოყვარე ახალგაზრდაზე, შეიძლება დაიდგას დესპოტზე, და იგივე დრამატურგია გაძლევს იმ საშუალებას, რომ ეს კაცი, რომელიც გადაწყვეტს ამ ყველაფერს, პირიქით შეიძლება კანონს იცავს და კანონ მორჩილებაზე შეიძლება დაედგას. ანუ რატო არის რომ დღემდე მოაღწია ამ პიესებს? იმიტომ რომ მათში არის ჩადებული ის რომ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ეპოქა შეიძლება გახდეს საინტერესო.
ხოთხოთ შორის ანტიგონე მართლა შესანიშნავი მაგალითი, იმიტომ რომ სოფოკლემ სხვანაირად დაწერა, მე ჟან ანუიმ სრულიად
დაწერა.
თანამედროვე.
თუმცა სიუჟეტი ერთია, ხო?
სიუჟეტი ერთია,
აქცენტებიც გააჩნია რეჟისორი როგორ გააკეთებს ამას. იმიტომ აი თემურჩხეიძის შემთხვევაში მაგალითად ის რაც ანუისაა გაკეთებული შეიძლება და თემურჩხეიძემ როგორც დადგა ისე დადგმულიყო და შეიძლება და სხვანაირადაც დადგმულიყო. პიესა გაძლევს ამის საშუალებას რომ ქვეტექსტები გამოიყენა როგორც გინდა,
როგორც თუ მანიშოვა მგონი ხოდ რაღაც უფრო
კი იმან უფრო ტრადიციული და გათა იმ დროისთვის თანამედროვე.
ხო, იმ დროისთვის ხო ძალიან ის იყო წარმატებული სპექტაკლი იყო და სწორედ იმიტომ რომ თანამედროვე იყო მართლაც საინტერესო იყო ანტიგონის გახსენება ამ კონტექსში. ეს თი შეკითხვა გვაქვს ერთი. 21 საუკუნეში ქართველი ადამიანის ცხოვრება სულ ერთი გაბმული დრამა. ახლა კომედიას ხომ არ ვეძებთ, ქალბატონო თამარ?
იცით რა, დრამა გააჩნია ადამიანს როგორი იყურება რა. ზოგი ადამიანი ყველა სიტუაციას კომედიურად აღიქვას, ზოგი ტრაგედიად, ერთი იგივე სიტუაცია შეიძლება სხვადასხვანაირად აღიქვა და გააჩნია მას რომ ვინ წერს და ვინ დგამს, იმიტომ რომ კაცმარიტის პრობლემა, თემა, ამბავი, რომელიც კომედიურ ჟანრშია გადაწყვეტილი, ის უფრო ბევრს ჩაგაფიქრებს, უფრო აგატირებს, უფრო ბევრ რაღაცებზე რაღაცას გადაგაწყვეტინებს, თუ ის რო პირდაპირ ტრაგედია გაჩვენონ და ტრაგედიიდან ადამიანი დიდად, აი მე ასეთი გზნობა მაქვს, რომ იმდენად შეძრული არ გამოდის როგორც სატირიდან და ტრაგიკომედიიდან, იმიტომ რომ იქ რაღაც მომენტებში თავის თავსაც ხედავს, დღევანდელობაც უფრო კარგად ჩანს ამ ყველაფერში და რა ვიცი, ჩემი აზრით
და ახლა კომედიას ხომ არ ვეძებთო?
იცით რა, ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ხა დიეთ არ მიყვარს ჩემი საკუთარი შემოქმედების მოყვანა მაგალითად, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად რომელი პიესაც ხوارი რომ რაღაც პიესა უფრო მოგწონს, რომელიღაც უფრო არ მოგწონს. აი მაგალითად ლიტერატურული პრემია საბამე მიიღე კომედიაში და ეს ერთ-ერთი პიესაა ჩემი კომედი და გულწრფელად გეტყვით რომ საერთოდ არ ველოდი იმ წელს რომ გავიმარჯვებდი. მქონდა რაღაც პერიოდი როცა მეგონა რომ აუცილებლად გავიმარჯვებდი, მაგრამ აი მაშინ არ მეგონა და ეტყობა კომედიის დიდი მოთხოვნილება საზოგადოებაში და აი ისეთი ერთხმად გამოიმარჯვა ამ პიესამ და მას მერეც რო კითხულობენ აუ რა კარგია, რა კარგია ყველა ამ პიესის აღნიშნავს, სადღაც მიკვირს ხოლმე, მაგრამ ალბათ მეც როცა მივდივარ თეატრში მირჩევნია რომ რაღაც დავისვენო, რაღაც ისეთი ნახო, რომ უფრო იქიდან წამოვიდე, არ უარყოფილი და დადებითი ემოციები და თუ ახლა ამ დადებითან ერთად კიდე რაღაც საფიქრასაც დამიტოვებ, ხო თაც უკეთესი.
კარგი, ესეთი შეკითხვა არის. ავტორს, რომელსაც შეუძლია კაბის დღიურებით დაინტერესოს მკითხველი, დარწმუნებული ვარ, არ გაუჭირდება 1000ჯერ გადაღეჭილი თემა ახალი ხედვით დაგვანახოს. მაგრამ მაინც თუ არის თემა, რომელსაც შეგნებულად უვლის გვერდს კაბტონი თამარი. აქვე დავაზუსტებ, რომ კაბა ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი პიესის
ხო, იცით რა, აი კაბის შემთხვევაში მოხდა ესე რომ პატარა ლირიულ გადახვევის უფლება მაქვს რომ ავაკეთო
თუთნახევარში.
მოკლედ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოხდა ისე რომ ჩემოდნებზე ვიჯექი, ასე ქვია, ჩემ სახლში არ ცხოვრობდი და ერთ დღესაც რომ ამოვალაგე სამი წლის მერე აღმოჩნდა ის კაბა რომელიც აღარ მახსოვდა რომ ქონდა საერთოდ და იმდენად ბევრი რამე მაკავშირებდა ამ კაბასთან რომ გავაკეთე ჩანაწერები რომ არ დამიწყებოდა და მე აღმოჩნდა რომ მეტის დამატება ამას აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ ის ემოცია რომელიც მე დავაკონსერვე იქ მაყურებელი ზუსტად იმ კონსერვებს ხსნის და თვითონ თავის რაღაცას პოულობს შიგნით და აი რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას რას უნდა ველოდოთ ხო აქედან თუ როგორ იყო შემდეგ
დიახ თუ არის თემა რომელსაც შეგნებულად უვლის გვერდს
შეგნებულად მე ესეთ პოლიტიკური იმას უვლი მეთქი გვერდს ვერ ვეტყვი ხა დიდად პოლიტიკაში არა ვარ ჩაბმული მაგრამ ესეთ კონკრეტიკა არ მაინტერესებს მე უფრო ადამიანების ბედი მაინტერესებს და კონკრეტულ სიტუაციაში ადამიანი როგორ იქცევა როცა ყველა მართალია, ყველას თავის სიმართლეა და ყველა სიმართლეს აქვს ლოგიკა, მაშინ სად არის ჭეშმარიტება? ეს მაინტერესებს ხოლმე, როცა ადამიანები ერთმანეთში კამათობენ და ხან ერთში ხარ და ხან მეორეში ხარ შენ. რა ვიცი, გასაგებად ახსენია ეს ყველაფერი.
ხო, არა, მე მგონი ეს ძალიან საინტერესო, ანუ პრაქტიკულად შეგნებულად გვერდის ავლა რაიმე თემის.
არა, გვერდი არასოდეს არამევლია, უბრალოდ ყოველთვის წერ იმას, რაც მაღელვებს და თუ ვინმე თulis რამის გვერდი აუარ, ეტყობა იმან არამაღელვა და თავისთავად მოვიდა რომ გვერდი აუარე.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენ დრო მოიწურა მართლა.
დიდი მადლობა თქვენს.
დიდი მადლობა პრაღიდანაც ჩვენმა კოლეგამ იან თაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა დრამატურგ თამარ ბართაიას. საუბრის თემა იყო რამდენად თანამედროვეა თანამედროვე ქართული დრამატურგია, თუმცა რატომ იყო ინტერაქტიული დიალოგი ინტერნეტში გაგრძელდება. თქვენი შეკითხვები, კომენტარები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. იტალიის ვალებით გამოწვეულ საფინანსო კრიზისს ორშაბათიდან შეერკინა ახალი პრემიერ-მინისტრი მარიო მონტი, რომელმაც ტექნოკრატიული მთავრობა უნდა ჩამოაყალიბოს. მასზე ახლა მთელი იმედები, არა მარტო იტალიისა, არამედ ევროზონისა, რომლის ვალუტა ევროს დაცემა ემუქრება. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს, რა პერსპექტივა აქვს მონტის და მისი ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენას.
გვირას დათანხმდა მარიო მონტი, აღიარებული ეკონომისტი და ევროკავშირის ყოფილი კომისარი, იტალიის პრეზიდენტის ნაპოლიტანოს შეთავაზებას. მონტი საქმიანი იყო, როცა განაცხადა, იტალიამ უნდა უმკურნალოს თავის ფინანსებს, რათა გააგრძელოს განვითარება და ბაზრების სტაბილურობა დააბრუნოს მომავალი თაობებისთვისო.
In un momento di particolare
Italiasatvis tul periodchi Evropashe da Sofliyoshi arastabilur vitarebashi Italiam unda miigos es gamotsveva iskola unda gaxtes arasusti arabet adrindelze upro zlieri natsili Evrokavshirisa romlis damaarseblebits chven vart da romlis mtavari motamashe unda viqot.
Noi dobbiamo essere protagonisti.
Მონტი თქვა ასევე, რომ ის ამოქმედება მაშინვე, როცა კი თავისი ახალი მთავრობისთვის საპარლამენტო უმრავლესობას მოიპოვებს. ამას მოლაპარაკებათა რამდენიმე კვირიანი პროცესი სჭირდება ხოლმე ჩვეულებრივ. მონტის კი ცოტა დრო აქვს. გაიცათ აპრილში იტალიამ უნდა მოაგვაროს თავისი ვალის ნაწილის 267 მილიარდი დოლარის დაფარვის საქმე. გასულ კვირაში საპროცენტო განაკვეთი იტალიას 7%-ამდე გაუზარდეს. ამ ნიშნულზე მისვლა, როგორც ეს საბერძნეთის, ირლანდიის და პორტუგალიის შემთხვევაში მოხდა, ევროკავშირისთვის დახმარებისთვის ხელის გაშვერას ნიშნავს. ამას იტალიაში პრემიერ-მინისტრის ბერლუსკონის გადადგომა მოხდა, მას მერე, რაც პარლამენტმა მომჭირნეობის პროგრამა დაამტკიცა. პრემიერის პოსტზე მონტის დარჩენა მომავალ არჩევნებამდე 2013 წლამდე შეუძლია, მაგრამ ბერლუსკონის პარტიამ Il Popolo della Libertà, თავისუფლების ხალხმა, კვირას გამოაცხადა, რომ მონტის მთავრობას მხოლოდ ვადამდელ არჩევნებამდე მცირე დროით აღიარებს. კვირასვე პრეზიდენტმა ნაპოლიტანომ ჩანს ბერლუსკონის პარტიაზე მინიშნებით თქვა, რომ იტალიამ განსაკუთრებულ ძალისხმევას უნდა მიმართოს ინვესტორების და ევროკავშირის ინსტიტუტების გულის მოსაგებად. იტალიაში ბერლუსკონის გადადგომა ზეიმით აღნიშნა ბერმა. მონტის მიმართ არის ოპტიმიზმი, მაგრამ ისევე როგორც ეს რომაელი მოქალაქე ლუჩანო, რომელიც აცხადებს, რომ ვერაფერს იტყვის მონტიზე, რადგან ხალხმა არაფერი იცის, იტალიაში თვლიან, რომ მთავარი ბერლუსკონის წასვლა. თვითონ სილვიო ბერლუსკონი აცხადებს, რომ არს ადარაპირებს წასვლას, რომ საფინანსო კრიზისში მისი დადანაშაულება არასწორია, რომ ეს კრიზისი იტალიაში არ წარმოქმნილა.
ერთი რამ მინდა უთხრა მათ, ვინც წუხელჩემს გადადგომას ზეიმობდა. მინდა ცხადი იყოს თქვენთვის, რომ ხვალიდან მე ორმაგი ძალისხმევით შეუდგები იტალიის განახლებას.
ბერლუსკონიმ, რომელმაც ევროპელი პარტნიორების ნდობა დაკარგა იმის გამო, რომ ვერ გაატარა რეფორმები, გამოაცხადა, გადადგომა სულგრძელობის აქტი იყო. იტალიის ახალი პრემიერი მონტი თავის კაბინეტს და პროგრამას ამ დღეებში წარმოადგენს. იტალიის ეკონომიკა, თვლიან ექსპერტები, მიუხედავად ამჟამინდელი კრიზისისა, საფუძველში მაინც მტკიცია და ესეც აძლევს იმედს ევროზონას, რომ ყველაფერი დამთავრებული არ არის. და ბოლოს კიდევ ერთი დადებითი მოვლენა, პარასკევს საბერძნეთში პრემიერის პოსტზე დაამტკიცეს ბანკირი ლუკას პაპადემოსი, რომლის მიმართ ნდობის მანდატს 16 ნოემბერს უყურის ამ ქვეყნის პარლამენტი კენჩს.
16 ნოემბერს იმავე დღეს, როცა საბერძნეთის პარლამენტში ჩატარდება კენჭის ხრა ახალი მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე, მნიშვნელოვანი თავყრილობა უნდა გაემართოს ავღანეთშიც. ამ თემაზეც სულ მალე ისაუბრებს ოქროპი რუხაძე. მანამდე გეტყვით, რომ ავღანეთის უშიშროების სამსახურის განცხადებით ჩამან ჩაშალა კვირისთვის დაგეგმილ შეხვედრაზე, ტრადიციული ლოია ჯირგას უხუცესთა საბჭო შეხვედრაზე თვითმკვლელის თავდასხმა. ამასთან ავღანეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა უარყვეს თალიბანის მტკიცება, რომ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ხელში ჩაეგდო შეკრების უშიშროების გეგმა. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
უგუცესთა საბჭო, იგივე ლოია ჯირგა, 9-შაბათს 16 ნოემბერს აპირებს შეიკრიბოს. საუგანეთის სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლები, უგუცესები, ასევე პოლიტიკური ლიდერები იმსჯელებენ იმაზე, თუ როგორ უყურებენ შეერთებული შტატების სამხედრო ყოფნას მომავალში ამ ქვეყანაში და რა სტადიაშია მოლაპარაკება ტალიბანის ზომიერ წარმომადგენლებთან. 9-შაბათის ამ შეხვედრაზე ამტკიცებს საუგანეთის უშიშროების სამსახური აპირებდნენ თავდასხმის მოწყობას, რომელიც მან ჩაშალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სედიყის თანახმად, პოლიციამ მოკლა პირი იმ არეალისკენ მიმავალ მანქანაში, სადაც შეხვედრა უნდა შედგეს. დააკავეს სამი ეჭვმიტანილი. ამ ინციდენტს ერთვის სხვა ფაქტი, რომ შეხვედრის უშიშროების გეგმა, გამართვის ადგილის რუკები გამოაქვეყნა თალიბანმა თავის ვებგვერდზე. ავღანეთის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელმა ლუთფულა მაშალმა განაცხადა, რომ ვითომ თალიბანის ხელში არსებული მასალები ყალბია, რომ მათ არაფერი აქვთ საერთო იმ გეგმასთან, რომელიც საბჭოს შეხვედრის გამო უშიშროების სამსახურმა მოამზადა. ამ ორ ინციდენტს ახლდა ცნობები, რომ ავღანელმა კანონმდებლებმა მიიღეს მუქარის ტექსტური შეტყობინებები, რომ არ დაესწრონ შეხვედრას. პარლამენტის წევრმა მუჰამად დაუდ ჰასასმა ასეთი შეტყობინება მიიღო, როგორც ის ფიქრობს, მობილური ტელეფონიდან პაკისტანიდან.
შეტყობინებაში წაიკითხავთ, რომ ყველას, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, როგორც ისინი უწოდებენ, ამერიკულ ლოია ჯირგაში, სიკვდილი ელის.
ჰასასის თქმით, ასეთი მუქარა ყველა პარლამენტარმა და მთავრობის წარმომადგენელმა მიიღო. პარლამენტარ ქალს შუქარია ბარაგზაის ავღანეთის მთავრობამ ამცნო, რომ ის თალიბანის, ასე ვთქვათ, შავ სიაშია, რომელშიც მათი გვარებია შეტანილი, ვინც მეამბოხეებს სამიზნეში ხავთ ამოღებული. მაგრამ შუქარია ბარაგზაი ამბობს, რომ ის არაპირებს უარი თქვას ლოია ჯირგას შეხვედრაში მონაწილეობაზე.
დაბეჯითებით ვაპირებ ყველა იმ შეხვედრაში მონაწილეობას, რომელიც შეეცდება მშვიდობა მოუტანოს ავღანელებს და დაეხმარება მათ მომავლის განსაზღვრაში.
ლოია ჯირგის კომისიის წარმომადგენელმა საფია სიტიყიმ განაცხადა, რომ ის ვერ ხედავს ნიშანს, რომ ვინმეს, რომელიმე მონაწილეს უარი ეთქვას შეხვედრაში მონაწილეობაზე. ავღანეთის მთავრობა ყოველთვის წარმატებული არ იყო ამგვარი შეხვედრების უშიშროების უზრუნველყოფისას. უხუცესთა საბჭოს ბოლო შეხვედრაზე 2010 წელს ივნისში თავდასხმა მოხდა. მეამბოხეებმა რაკეტა ესროლეს და ცეცხლი გახსნეს შენობის მიმართულებით, როცა პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი შეხვედრას ხსნიდა. უშიშროებამ დახოცა ორი პირი, რომლებსაც თვითმკვლელი თავდამსხმელის აღჭურვილობა ჰქონდათ. მაშინ სამი მოქალაქე დაიხოცა, მაგრამ ლოია ჯირგის უშუალო მონაწილეები 1500-მდე ადამიანი უნებელი გადარჩნენ.
ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ავღანეთიდან ვრცელდება უხუცესთა საბჭოს 9-შაბათისთვის დაგეგმილ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგზელებთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით „ალგორითმით“.
თვარის წიაღი დაახლოებით 100 მეტ წყალს შეიცავს, ვიდრე ეს აქამდე მიიჩნეოდა. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები თვარის ქანების შესწავლის შედეგად, რომლებიც აპოლონის პროგრამის ფარგლებში ჩამოიტანეს დედამიწაზე. წყლის მაღალი შემცველობა ეწინააღმდეგება მთვარის წარმოქმნის აქამდე გავრცელებულ თეორიას. ამ თეორიის თანახმად მთვარე წარმოიშვა მარსის ხელა ციურის ხეულისა და დედამიწის შეჯახების შედეგად. მაგრამ მაღალ ტემპერატურას, რომელსაც იწვევს ასეთი კატასტროფა, შედეგად უნდა მოხოლოდა ქანებიდან წყლის აორთქლება. ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფი გამოკვლევის შედეგებს ჟურნალ Science-ში წარმოადგენს. წყალს შეიცავს კრისტალები, რომლებიც აფეთქებისას მისი და სხვა აორთქლებადი ნივთიერებების შეკავებას უწყობდა ხელს, ამბობს ჯეიმს ვან ორმანი კლივლენდის უნივერსიტეტიდან. ამ კრისტალურ ჩანართებს შეიცავს 1972 წელს აპოლონ 17-ის მიერ მთვარიდან ჩამოტანილი ვულკანური მინის შემცველი ქანები. ვულკანური მინა წარმოიშვა ვულკანური ამოფრქვევების შედეგად, რომლებმაც მინა მთვარის ზედაპირზე ამოიტანა. ვან ორმანმა და მისმა კოლეგებმა მრავალწლიანი მუშაობის განმავლობაში ათასობით ასეთი მინის კრისტალი შეისწავლეს. წყლის მოულოდნელად მაღალი შემცველობის გარდა ვულკანური კრისტალები შეიცავდა ფტორს, ქლორსა და გოგირდს. მთვარის წარმოქმნის მოდელები კი მთვარისა და დედამიწის ქერქის სრულიად განსხვავებულ შემადგენლობას ვარაუდობენ. აქედან იმ დასკვნის გაკეთება შეიძლება, რომ ჩვენთვის გაუგებარია მთვარის წარმოქმნის ფიზიკის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, წერენ გამოკვლევის ავტორები.
დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა „ალგორითმი“, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძალ საქართველოსი აღნიშნეს ვაჟა ფშაველას დაბადების 150 წლიანი იუბილე. ამ იუბილეს საგანგებო გადაცემით გამოახმაურებით ჩვენს ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროგრამა წითელ ზონაში. თემა გახლავთ კოლექტიური და ინდივიდუალური. გადაცემის სტუმრებს ჟურნალისტი ანთაძეს და ლიტერატურათმცოდნე ლანა გრძელიშვილს ესაუბრება გადაცემის ავტორი გიორგი გვახარია.
უცხოც თუნდაც ის რომ ურჯულოს ეძახიან სხვა ტომის წევრებს როგორც ქისტები ქართველებს, ქართველები ქისტებს, ეს სწორედ იმას გულისხმობს, რომ როგორც ამათ ეშინოდათ იმათი და უძახდნენ ურჯულოებს, უცხოებს, უცნაურებს, სწორედ იმათი მხრიდანაც ასეთი დამოკიდებულება იყო.
მე თქვენი აზრით რატო იყო, რატომ დაინახა ამაში ვაჟამ პრობლემა?
Проблема ახლაც არის, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვუყურებთ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენგან რაღაცით გამორჩეულები არიან, მასისგან არიან განსხვავებულები, რაღაცნაირად ვეკრძალვით და ვცდილობთ, რომ თუ რა თქმა უნდა, მისი გამოყენება არ შეგვიძლია. მინდიას შემთხვევაში სწორედ ვაჟას პერსონაჟის შემთხვევაში იყენებდნენ მინდიას და სანამ მისი ვოლუმდე, მისი რესურსის გამოყენება შეეძლოთ, ნამდვილად არ ეცადნენ მის გაძევებას ან რაღაცის დაშავებას მისთვის, რაც ალუდას შემთხვევაში სრულიად განსხვავებულად მოხდა. და ჩვენთანაც ასე არის ახლა, იმიტომ რომ ნუ უყურებენ, ცდილობენ რაღაცნაირად თუ გამოიყენებენ ხო თუ არა და ეშინიათ ან აძაგებენ რაღაცას, იტყვიან მასზე ისეც, რომ ნუ არ იყოს მისაღები, არ არის ჩვენთვის მისაღები ასე
იყო. კარგი, მინდიას და ალუდას კიდევ დაუბრუნდებით, იასაც აქვს, მე მგონი, იასაც უნდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, შემდეგ ვიტყვი, რომ თავარი ამოსავალი წერტილი არის ხედვა იმისა, თუ როგორ იყო მოწყობილი ეს საზოგადოება, რომელზეც
ვაჟა ფშაველა. არამარტო თემური საზოგადოება, საერთოდ საზოგადოება, ეხლა რამდენად საკამათოა ეს?
არა, საზოგადოება, რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ თავარი არის ის, რომ თემური საზოგადოება იყო ძალიან იერარქიული საზოგადოება. ანუ იქ იყო მთავარი მორიგე ღმერთი, რომელიც იყო შემოქმედი ყველა ფრის, შემდეგ საფეხური იყო ღვთისშვილი, ანუ გუდანის ჯვარი მაგალითად ხევსურების შემთხვევაში, შემდეგ იყო კაიყმა, რომელიც იყო გუდანის ჯვარის დამჯერე ნაწილიანი და იყო ადამიანი, რომელიც ასრულებდა იმ ფუნქციებს, რაც მას ჰქონდა თემის წინაშე უფრო წარმატებულად ვიდრე სხვები, და შემდეგ იყო ადამიანი თემის შვილი, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი იყო ერთი საზოგადოება. ეს იყო მონათლულების საზოგადოება, ასე ვთქვათ, და ყველაფერი დანარჩენი, რაც იყო ამის მიღმა, იყო ურჯულო. იყო მონათლავი, იყო საშიში, იყო მტრული და რასაკვირველია, ყველას, ვინც იყო აი ამ თემის წევრი, ევალებოდა ბრძოლა იმასთან, ვინც იყო უცხო. აი ეს იყო მათი წესი. ეს არის წარმართული ცნობიერება, როდესაც არსებობს ქვეყნად მხოლოდ შენიანი და სხვისიანი. აი შენიანი ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მჭიდრო კავშირები არსებობს მათ შორის და არსებობს ადათები, რომელიც კრავს ამ შენიანების ერთობას და ყველაფერი დანარჩენი არის უცხო. რაც უფრო მეტად ქრისტიანული ხდება საზოგადოება, მით მეტად ეს ვერტიკალური დაქვემდებარება იშლება ჰორიზონტალურ დაქვემდებარებაში.
და ქრისტიანობა ამ საზღვრებს უარყოფს.
დიახ, ქრისტიანობა ამ საზღვრებს უარყოფს და ქრისტიანობა ამბობს, რომ მტერი არ არსებობს, ყველა არის ღვთის შვილი და შენ უნდა გიყვარდეს მტერი ისევე, როგორც გიყვარს
მას. მათ შორის ურჯულოც?
ნუ მათ შორის ურჯულოც, კი, რა თქმა უნდა, მათ შორის ქრისტიანობა ესეა, მათ შორის ურჯულოც. ასე რომ ფაქტობრივად, აი როდესაც ხვდებით ჩვენ თუნდაც დღევანდელ საზოგადოებაში ძალიან დიდ მიუღებლობას უცხოს მიმართ, აქ არის სწორედ აი ამ ქრისტიანული ფესვების ნაკლებობა და ეს არის სწორედ წარმართული ცნობიერების კვალი ჩვენში.
კეთილი. შეიძლება შეგვედავონ ახლა ჩვენ, რომ მაგალითად გითხრანდ, რომ რამდენადაც ისევ განათლების პრობლემა გვაქვს ყველას, ხო? რომ ასე არ არის, თქვათ, მუსულმანურ რელიგიაში, ანუ მუსულმანურ რელიგიაშიც ასეთივე დამოკიდებულება ამ ტრის მიმართ, ამ ბუდიზმშიც ასეთია დამოკიდებულება ამ ტრის მიმართ. ანუ და ვერ ვუპასუხებთ ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ ამ რელიგიის ნიუანსები, იმიტომ რომ ია ამბობს, რომ სწორედ ქრისტიანობა არის ის, ასე დავარქვათ, სოფხედველობა, რომელიც მტერს, მტრად არცნობს, შეგვიძლია ვთქვათ, ხო?
კი, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ღვთისშვილია ყველა და ადამიანის მიმართ წმენა, სხვათაშორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეფუძნება ღვთის მიმართ წმენას და შენ ვერ იქნები მორწმუნე ღვთის თუ ადამიანის არ გწამს, იმიტომ რომ ადამიანში არის ღვთაებრივი ბუნება
და თუ შეგწამს ღმერთ იყოს უნდა ელოდე რომ ის ვინც უცხოა და ვინც ხვანაირია შეიძლება იყოს შენზე მეტი მორწმუნე შემა მასში შენზე მეტი ღვთისხივი იყოს ანუ ღვთისადმი რწმენა გამოიხატება ადამიანის მიმართ წმენაში მათ შორის უცხოს მიმართ
შეიძლება დაგხმაროს ერთი ასეთი რაღაც ეს მითის საწესიდან ნუ ვაჟებშაველას შემოქმედება ემყარება ეფუძნება მითოსურ საწესებს და მითი როგორც თამაშხენკელი განმარტავს ზედროული არის ანუ როგორც არის დროული ასევე არის ზედროული ისტორიული და ზეისტორიული და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ უფრო ფართო მნიშვნელობას აძლევს უკვე ამ თითოეულ და არამარტო ქრისტიანობის თვალსაზრისით შეგვიძლია განვიხილოთ შეგვიძლია ზოგადად გავცდეთ ამ საზღვრებს
დავიგე და რადგან ვილაპარაკობთ იმაზე რომ უცხო გაუცხოებულია ბუნებისგანაც გაუცხოებულია მოდი ჩვენ სტიქიით დავიწყოთ და ბუნების სტიქიით და ვაჟა გვეუბნება რომ ჩვენ უნდა შევიცნოთ, გავიგოთ, ვიგრძნოთ. და ალბათ ესეთი პირველი კათარზისი, რომელსაც ქართველი ბავშვი განიცდის, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, პირველი კათარზისი, ეს არის ვთქვათ შვილის ნუკრის ნაამბობი, ხო, რომელსაც ბავშვს უყვებიან, ბავშვი ამაზე ტირის და ბავშვს აქვს შეგრძნება ბუნებასთან ერთიანობის, ასე თავარქოთ, ხო, ცოცხალ არსებასთან ერთიანობის. ხედავდა თუ არა ვაჟა პრობლემას თავის იმ ეპოქაში ბუნების მიმართ, გარემოს მიმართ ქართული საზოგადოების გაუცხოების. აი, იყო თუ არა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ განაცემაში ბატონ ლადო ვარდუსანიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ბატონ ლადომ თქვა, რომ ეს არის პრობლემა ქართული კულტურისთვის, მუდმივად. ქართველ კაცს არ აინტერესებს, ნუ დაახლოებით ისე უხეშად რომ თქვათ, ყველაფერი ის, რაც მის გარეთ არის, რაც მას არ ეკუთვნის. არა ინტერესებს უცხო გარემო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, და გარემო. და ეს ძალიან კარგად ჩანს იმაში, თუ როგორ ვექცევით ჩვენ გარემოს, როგორ ვექცევით ჩვენ ბუნებას, როგორ ვექცევით ჩვენ ცხოველებს. იყო თუ არა ეს პრობლემა ვაჟას
ჩვენ შეგვიძლია ალბათ მხოლოდ ვივარაუდოთ ვაჟა რამდენად ფიქრობდა ამაზე იმიტომ რომ ზუსტად კონკრეტულად ვერ ვიტყვით კი და რადგან არა მარტო ერთგან გამოვლინდა არა მარტო ერთ ნაწარმოებში ესა თუ ეს პრობლემა კონკრეტული მაშინ ნამდვილად უფრო მეტი გვაქვს საფუძველი იმისა რომ ვივარაუდოთ ალბათ იყო პრობლემა და ალბათ სწორედ ამ პრობლემაზე ფიქრის გამო წერდა ამას
ამბობს ლიტერატურათ მცოდნე ლანა გრძელიშვილი მას და ჟურნალისტი ანთაძე სესაუბრა გიორგი გახარია ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორი წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ პარასკევს 18 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ჩვენი შემდეგი რადიო გადაცემა კი შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება